lia kila nikihubiri. Sasa nilikuwa nikikutazama. Hizo ndevu zako hizo. Nikutazama sura yako. Unafanana kabisa na marehemu mume wangu. Nikutazama watu machozi yananitoka kaza. Yaani ukinyanyua hivyo ndo unalia kabisa. Mtu unafikiria ameshandarize kushinda. Kwa subiria jumaa kuu. Ulia hapo nalia madeni ya SACCOS hapa, vikoba nadaiwa, songesha, boostisha, kabilisha, nini sijui nini, vituko faster, pesa mdundo, pakua mkopo, shikilia pesa, pesa chapchapu, zimegara, zikubiza. Yesu unaumia sana, unajua ndai sana watu wengi. Yesu asaacha kunipaka matope. Amen. Kwa hiyo hii tunasoma habari za ukombozi wa mwanadamu. Mtoto amezaliwa. Mungu kuchukua mwili ni power at work. Amen. Mwambie mwenzako, kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa kwa ajabu sana. Miujiza ilitokea kila mahali. Amen. Yeah. Ukombozi wetu ni ukombozi wa kimiujiza. Is a miraculous deliverance. Miraculous redemption. Tumalizia na Marko. Tumeshamaliza hiyo kusoma, eh? Kwa hiyo Emanueli, utambulisho wa Mungu katika mwili wa mwanadamu. Marko kidogo hakueleza utoto wa Yesu. Marko naona ni mzee wa kazi. Marko akishika upanga anaanza kukata, haelezee upanga. Yaani ameanza tu Marko 1:1, tusoma mpaka sura ya 8. Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu, kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya. Yaani Marko ameanza moja kwa moja kwa nabii Isaya. Akaanza kumuelezea Yohana. Tazama namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako. Sasa ni lazima tuangalie jambo, kwa nini kwenye kuzaliwa, kwa nini kwenye injili ya Yesu Kristo Marko anamtaja Yesu, anamtaja Yohana moja kwa moja. Hiyo noti, inabidi tumwangalie Yohana ni nani. So the moment amemtaja injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu, akaanza kama ilivyo neno na nabii Isaya. Isaya alinena nini? Hakusema Isaya alichonena juu ya Yesu. Ameanza na nani? Isaya alinena juu ya nani? Yohana. Iko sawa, eh? Alichosema juu ya Yohana. Anasemaje? Tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako atakayetengeneza njia yako. Sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, enyosheni mapito yake. Huyo ni nani? Ni Yohana. Kwa sababu anasemaje? Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Wakamwendea nchi yote ya Wayahudi. Nao wa Yerusalemu wote wakabatizwa katika mto Yordani wakiziungama dhambi zao. Mstari wa 6. Na Yohana alikuwa amevaa singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, akala nzige na asali ya mwitu. 7. Akahubiri akisema, yuaje nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuinama na kuilegeza gidamu ya viatu vyake. 8. Mimi naliwabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Immediately anamtaja Yesu. Kwa Marko anasema habari za injili ya Yesu Kristo. Alafu first anaenda kwa Isaya. Isaya anataja mjumbe atakayetengeneza njia ya Bwana, atakayenyosha mapito yake kwa Israel. Alafu anasema huyo sasa Yohana, ambaye sasa ndio huyo mjumbe, alipokuja hakuhubiri habari zake. Alihubiri ubatizo wa toba litaondoa dhambi. Tutachambua baadaye. Toba litaondoa dhambi. Alafu akasema, mimi nabatiza kwa maji, lakini yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Tayari amemtambulisha Yesu. Sio kama Mathayo alivyosema peke yake. Ijapokuwa Mathayo pia alisema sehemu nyingine juu ya ubatizo wa Roho, lakini yeye amemtambulisha immediately kama nani? Abatizae kwa Roho Mtakatifu. Kwa tayari Mathayo ametupa wazi kwenye hiyo Mathayo 1 kwenye kuzaliwa kwa Yesu, kazi ya Yesu nini? Kuondoa dhambi za wanadamu. Iko sawa? Iko sawa? Marko ametupa hapa kazi nyingine. kupitia maneno ya Yohana, usemi Yohana anasemaje? Mimi naliwabatiza kwa maji, mstari wa 8. Lakini yeye ajaye nyuma yangu ni mkuu kuliko mimi. Sistahili kulegeza kidamu, kuinama kulegeza kidamu ya viatu vyake. Maana yake basically anasema ni mkuu kuliko mimi, nampa heshima zote. Katika heshima yake, mimi kazi yangu ni kubatiza kwa maji. Yeye akija atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Marko anatambulisha immediate ofisi za watu wawili. Yohana na nani? Na Yesu pacha. Amezileta pamoja. Yesu kama abatizaye kwa maji na Yohana kama nini? Mjumbe abatizaye kwa nini? Yesu kama abatizaye kwa Roho na Yohana kama nani? Mjumbe anayetengeneza njia ya Bwana. Bwana ni nani hapa? Kwa ukishasema Yesu sio Mungu, hapo ni shida. Kwa sababu hata Marko anasema Yohana amekuja kuitengeneza nini? Njia ya Bwana. Ukiwaambia Wayahudi Bwana, huyo ni Mungu. Kutengeneza njia ya Bwana. Anasema nyosheni mapito yake. Mapito ya nani? Huyo Bwana. Ni kama anakusema jiandaeni mumpokee. Anasema yeye ni sauti ya mtu aliye nyikani, itengeneze njia ya Bwana, shema mapito yake. Yohana alikuwa anabatiza ubatizo wa toba. Liletalo ondoleo la dhambi. Tutaangalia baadaye toba liletalo ondoleo la dhambi yafanyaje kazi. Lakini katika mahubiri yake alikuwa anasemaje? Mimi sio Kristo. Mimi ni sauti ya mtu alinikani. Mimi ndio ile ambayo Isaya amesema katika ngapi? Hii ni Isaya 40 mstari wa 3, andika hiyo. Ni kwenye Isaya 43 mjumbe ametajwa. Tengenezeni njia ya Bwana. Nyosheni mapito yake. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunaona kazi mbili. Tusema swali gani? Kichwa kinasemaje? Kichwa cha somo kinasemaje? Kazi za Mwokozi Yesu Kristo. Tuko pamoja mpaka hapo? Okay. Kwa tumeona utambulisho wake kwenye kuzaliwa kabisa. Lakini tunaona hapa Marko akienda moja kwa moja bila kutaja habari za kuzaliwa. In fact, Marko hajataja kabisa utoto wa Yesu. Ameenda tu kwa Yohana, kazi kaanza. Sura hii ya kwanza Yesu ameanza kuponya. Tunamitaga wakati anasema kusanya spana, kusanya nini kina Mathayo? Marko anasemaje? Twende kazi. No time to waste. Twende kazi. Marko anamwita mzee wa kazi. Yaani sura ya kwanza kuna miujiza. Unajua mstari unasemaje? Ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti. Yaani ameanzia na yeye kutoka Nazareti. Amekuwa lini hatujui. Akabatizwa na Yohana kutoka Yordani. Mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu za vunga, roho kwa juu ikashuka juu yake na sauti kutoka mbinguni, wewe ndio mwanangu mpendwa aliyebatizwa. Mara roho akamtoa aende nyikani, akawako yuko jangwani siku 40 yale kujaribiwa na shetani, naye alikuwa mmoja wa wanyama na mwitu na malaika walikuwa wakimhudumia. Hata baada ya Yohana kutoa gerezani, yeye habari njema akisema umetimia, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kudumu. Kuna naye alipokuwa akipita kando ya bahari Galilaya, akamwona Simoni Andrea nduguye akitupa jarife, akaanza kuita wanafunzi. Sura mstari 16 huo. Yesu akamwambia njooni mnifuate nami nitawafanya kuwa wavuvi wa fupi fupi. Mara akasema nyavu zako mfuate. Akaendelea mbele kidogo akamwona Yakobo Zebedayo akaitengeneza nyavu zake. Mara akamwambia Zebedayo na mchumba pamoja na watu mshahara wakaenda wakamfuata. 21. Wakashika njia kwenda Kapernaum. Mara siku ya Sabato akaingia katika sinagogi akafundisha. 21 hiyo. 22. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake kwa maana alikuwa akifundisha kama mtu mwenye nini? Amri. Wala si kama waandishi. 23. Mara palikuwepo hapo lao mtu mwenye pepo. Du. Mchafu akapaza sauti yake akasema tuna nini wewe Yesu wa Nazareti, wewe umekuja kutuangamiza? Na kutambua una ni mtakatifu wa Mungu, yeye akamkemea akasema fumba kinywa chako umtoke. Story imeanza. Mapepo yanatimuliwa kabla hatujafika mstari wa 26. Sema mzee wa kazi. Lakini mzee wa kazi mbali na kwamba alikuwa anawahi kuelezea miujiza, lazima alitambua huduma ya Yohana kama prerequisite, utangulizi wa huduma ya Yesu. Kwa maana kwenye study hii ya kazi ya Mwokozi hatuwezi kuelezea vizuri bila kueleza nini? Huduma ya Yohana. Amen. Hello. Kwa hiyo Marko hakuelezea story ya kuzaliwa immediately. Alianza kuelezea nini? Uhusiano wa Yesu na nani? Na Yohana Mbatizaji. Na alitaja kazi zao wote wawili. That is crucial to note. Mimi nabatiza kwa maji, lakini yeye atafanya nini? Atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Yes. Mathayo pia alicapture hii. Kwenye Mathayo 3:11 tufungue kwa haraka. Mathayo pia alicapture, lakini kwenye sura ya 3, sio sura ya kwanza wala ya pili, sura ya 3. Mathayo 3:11 alicapture pia kazi ya Yohana. Kwa hiyo ijapokuwa hakueleza, alieleza utoto wa Yesu, lakini naye alipofika sura ya 3 akaanza kuelezea huduma ya Yohana na kazi yake. Ukianzia ameeleza sehemu nyingine, nataka uone tu 11 anavyoeleza kazi ya Yohana. 3:11 anasemaje? Kweli mimi nawabatiza kwa maji, eh? Kwa ajili ya toba, eh? Bali yeye ajaye nyuma yangu, eh? Mbona ana nguvu kuliko mimi? Unaona hiyo sifa anayompa? Ana nguvu kuliko mimi. Kwa Yohana ambaye ni nabii, yeye pia anasema Yesu ana nguvu kuliko yeye. Nabii akisema mtu ana nguvu kuliko yeye, huyo ni nani? Ni zaidi ya nabii. Kwa sababu nabii ni mjumbe, si ndio? Neno nabii Kiebrania inazungumza kama nini? Msemaji wa mwingine. Basically mtu anayesema habari za Mungu, nabii. Sema ana nguvu kuliko mimi au ni mkuu kuliko mimi. Akasemaje? Wala sistahili kulegeza hata kuchukua viatu vyake. Akasemaje? Muone ofisi ya Yesu. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Tutachukua hapa Roho Mtakatifu na moto. Andika hiyo. Kwa Mathayo 3:11 amesemaje? Yesu atabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Kwa hiyo bitu elezee huduma ya Yesu itaelezewa kwenye ubatizo wa Roho kulingana na Yohana mbatizaji. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sema ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ko, na tunaweza tukasema huduma ya Yohana inatambulika kwenye ubatizo wa maji. Eh? Si ndio? Unaitambuaje huduma ya Yohana? Utaona akifanya nini? Akibatiza kwa namna gani? Ha. Unatambuaje huduma ya Yesu? Akibatiza kwa nini? Naomba niulize, uko kwenye huduma ya Yesu au ya Yohana? Unapimaje kama huduma ya Yesu imepokelewa mahali? Ubatizo wa maji au ubatizo wa Roho? Ubatizo wa Roho ni nini? Tutaangalia baadaye. Sawa? Okay. Lakini tushaona kazi ya Yesu kulingana na Mathayo 1:21. Utamwita jina lake Yesu maana ndiye atakayeondoa watu wake na dhambi zao. Kwa tumeona kuondoa dhambi. Iko sawa? Lakini chapili tunachoona nini? Ni kubatiza kwa Roho Mtakatifu. Iko sawa? Iko sawa? Vyote bila viona. Kwa labda ni summarize after aenda mbele baadaye. Kwa kipimo cha huduma ya Yohana ilikuwa ni nini? Ujumbe aliyokuwa anahubiri akitumia nini? Ubatizo wa maji. Tunajuaje huduma ya Yesu Kristo? Ujumbe wake umebeba nini? Ondolewa msamaha wa dhambi na nini? Na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mimi mzako umeelewa hiyo? Okay. Ngoja tuende kidogo hapa. Vumilia hapa, tuna masaa mengi kidogo hapa, na masaa manne mbele. Kwa kama unataka kulala, lala sasa hivi. Uamke tuendelee. Dada mbona umeweka mkono shingoni? Usingizi utakuja. Usingizi utumagi salamu. Unakuja tu. Unakupitia view. Aleluya. Kwa hiyo nimesoma Marko 1:1-8. Nikasoma Mathayo ngapi? 3:11. Sasa tumesha mcheki Mathayo. Tumemcheki Marko. Akielezea huduma ya Yesu. Kazi ya Yesu. Lakini tumekuta. Wamesha eleza vitu viwili. In fact, Marko pia ametaja dhambi. Na Mathayo ametaja dhambi. Iko sawa? Marko amesemaje? Yohana alikuwa akihubiri ubatizo wa toba liletalo. Na kwenye mahubiri yake alikuwa anamrifaa nani? Yes, kwa sababu alikuwa anatengeza njia ya nani? Bwana huyo ni nani? Yes, good. Kwa hiyo unaona kwenye ujumbe wa Yohana ametaja toba letalo ndilo la dhambi na akataja ubatizo wa Roho Mtakatifu kama kazi ya Yesu. Huko mbele tutachambua zaidi. Tunaanza kwenda kwa Luka. Are you ready? Yes. Bila shaka hawisi njaa saa hizi. Sasa mtu ataishi kwa mkate tu. Bali katika kila neno. Kuna wakati inabidi ule neno tu. Kisikia njaa unaendelea kula neno. Unakula neno. Sema neno. Ni mkate wangu wa kila siku. Ninashiba neno. Hallelujah. Bwana asifiwe dada. Barikiwa sana. Amina imetoka. Amina imetoka kabisa. Nitaka nijua atasema hamna. Luka moja. Sema Luka moja. Mstari wa tano. Tutasoma mpaka 20. Tutembee hapa, tuna mistari mingi kidogo. Mwambie mwenzako, safari ndo kwanza inaanza. Ndo kwanza tuko Luka. Mhubiri anapiga amesema kwa sauti ya injilisti tutoto amelia. Luka moja mstari wa tano inasemaje? Tusome wote. Zamani za Herode, falme wa Yahudi, palikuwa na nani? Kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmoja wapo wa nani? Wa uzao wa Haruni, jina lake nini? Elizabeti. Kwa hao walikuwa ni makuhani, makuhani. Kwa kama mama alikuwa ni, kama baba alikuwa ni kuhani, si ndio? Na mama alikuwa wanania Haruni. Maana yake ni Mlawi. Kwa ili uwe kuhani inabidi uwe Mlawi. Kwa mama na baba ni nani? Walawi. Sawa? Good. Kuna ujumbe ambao mwandishi anabisha hapa. Kwa sababu kakalcha ya Kiyahudi, Walawi ni ndio wanaohudumu katika hekalu. Alafu anasemaje? Mstari wa ngapi? Sita. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila nini? Sasa unaambia hawana watoto lakini hawana lawama. Nao walikuwa hawana mtoto. Maana Elizabeth alikuwa tasa na watu wawili nini? Wazee sana. Muona habari inaanza na mambo mazito. Kwanza hawana watoto. Lakini hawana lawama. Lakini pia ni wazee sana. Nini kinaelekea hapa? Tunaona tu tabia, hawana lawama. Lakini tunaona hawana mtoto. Wasema, "Oh, labda Mungu amewaona." Wasikia, "Ni wazee sana." Hapa ninachotaja nini? Supernatural. Kwa sio kuzaliwa tu kwa Yesu kuhitaji supernatural. Hata kuzaliwa kwa Yohana kuhitaji supernatural. Amen. Kumbe Mungu anaweza akalifanya tumbo lililozeeka likapata mtoto. Eh? Ngoja nisikize hapa. Tumbo, yani, mimi nasemaga hivi. Katika imani ya miujiza, wakati mwingine unajifunza tu kukompea. Compare. Unasema, okay. Mtu anateseka kupata mtoto kwa sababu ya ugonjwa kwenye kizazi. Okay. Hivi unajua mtu mwenye shida kwenye kizazi anaweza kana waka kupata mtoto kuliko mtu aliyezeeka. Na kama alizeeka, maana walikuwa tasa. Kama walikuwa tasa, ina maana walikuwa na shida. Kwa hiyo watakuwa na shida waliokuwa nayo, walishindwa kuzaa, na hiyo shida imezeeka. Na wao. Unanielewa? Eh? Ina maana kama ameenda kuchekiwa na madaktari wamesema wakiwa vijana, mbona tumekaa ndoa miaka 17 hajapata mtoto? Mirija imeziba. Sema mirija imeziba. Fallopian tubes, wataalamu wa fallopian tubes ni nyembamba. Hii mayai yanakufa hajafika kwenye uterus sasa. Hii. Kwa hiyo hii sizani kama itakuwa namna. Labda tufanye namna ya kuboost fallopian tube. Hii sizani kama kuna namna. Wewe endelea kula tu, kula nini? Punguza kidogo vyakula vya mafuta. Hii unajitahidi upunguze vyakula vya mafuta. Ufikisha miaka inazidi kwenda, vyakula vya mafuta unazeeka na umeacha vyakula vya mafuta. Unajua hata ukiacha kula vyakula vya mafuta utazeeka tu. Huko miaka 90, 70 na ngapi pale umezeeka na malaika sasa. 72. Nasema, anaweza kumwambia malaika, mkaoko na menopause. Wajua anaweza kumcheka, anaweza kumcheka Zakaria mpaka ikutokee wewe. Ndio maana Malaika anasema huyu atakuja kuzingua. Unajua eh? Malaika anajua usemi wa mwanadamu ni hatari. Usemi wa mwanadamu. Ndio kwambia wewe makina nini? Kamdomo. Anasema huyu hapa atakuja kuaboti muujiza. Akasema, bubu. Yaani bora malaika akupige muujiza wa nini? Wa ububu. Sawa eh?
Sio wewe.
Malaika akampiga nani? Zakaria muujiza wa nini? Wa ububu. Kwa nini asingemwacha asinge? Ah? Mimi jamani malaika ameniambia sitapata mtoto ila. Mimi naona kama tuanza tumechoka, sio kwa wazee mambo ya watoto hapa. Kajua mzee ataaboti mtoto kwa maneno. Unacheza maneno? Nimekuambia ndio maana mnatoa hesabu ya maneno. Maneno ni dawa, maneno ni sumu. Kwa malaika akasema Jesus, itaeka mambo gani? Malaika tumeanza kuchorana. Imagine mtu anabishana na mtu kwenye, anabishana na malaika kwenye maono. Like, hey angel, you know how old I am? I'm 76. You know my wife? Is 70. You know what I mean? We tried all the doctors, you know, angel. Did God really send you or you are disturbing us? By the way, I'm just waiting to die. I have adopted 2 children already. So, kind of, I don't believe that nonsense. Just letting me die, I'll see you. Mzee hapo. Wendo mtu ambaye anaonekana kidogo candidate tunaeleweka. Huku Israeli wengine wanazingua. Sasa, wewe. Utakuwa uwezi kuongea mpaka atakapozaliwa asema eh no. Ndio shamaliza hapo utaanza kusema eh nini kimetokea bendi zamu yangu imeisha eh wasemaje baada kusema nimekutana na malaika atakuwa amekutana na maono yeah itakuwa amekutana na maono kwa mwezi kueleze. Alipozaliwa mtoto akaandika Yohana. Nasema sawa. Nasema moyo wangu unamwazimisha Bwana. Amebakiza sifa tu. Nataka niseme Mungu akufunge mdomo sebu. Lakini nimesema wewe unaweza kulitindia ulafungua ula mdomo. Amen. Actually mtu ambaye haongei ongei ni rahisi zaidi kutembea kwenye miujiza kuliko mtu anayeongea ongea. Sababu asiyeongea haaboti muujiza. Sababu hasemi chochote. I tell you. Binadamu nitafundisha ujumbe wa malaika nitamalizia huko mbele nani malaika. Nitasema hivi, binadamu ana nguvu kuliko ibilisi na shetani. Ndio maana maneno yake Mungu anayatumia kujengea ufalme wake. Dunia shetani hawezi kuhubiri injili. Na ukishahubiri injili mtu akasema ndio, unampa injili ya milele. Shetani hawezi kurevoke hiyo nicho kusema. Sema kwanza leo kwa sababu umeamini Yesu Kristo, umekombolewa milele, wewe ni raia wa mbinguni, yawe kwenye kitabu cha uzima. Shetani anakuja anasema hivi, hata kama amekuambia hivyo na kufuta, nafuta maneno yake. Shetani hawezi kufuta maneno yako. Umeelewa eh? Ukishasema, umeshasema. Sema, aini hapa nilipo, ni kweli umeniambia na uzima wa milele, ina wokovu wa milele, najisikia kurudi nyuma. Kurudi nyuma kuelekea wapi? Narudi kwenye dhambi. Kwenye dhambi ni wapi? Ambapo Mungu hawezi kufika. Daudi angekwambia, hata ningeenda kuzimu, huko nako, umo. Ikuwa anacheka zamani, mtumishi mmoja alikuwa anatoa ushuhuda. Wakati alikuwa anakimbia, ana feel ile presence of God, akaanza kukimbia. Sasa namna ya kukimbia uwepo wa Mungu vichekesho bwana. Akaenda disco. Ile asikia sauti ya Mungu. Muziki uko juu, weka twende. Twende. Kwanza kwenye disco wacheze hivyo. Mambo ya kanisani. Umeona? Asikia sauti ya Mungu loud and clear sema. Umenifuata mpaka huku. Daudi alisema hata ukienda kuzimu huko ndipo ulipo. Watu wengi wanafikiri Mungu anaogopa dhambi kiasi kwamba akienda dhambini hata wafuata. Unakuwa dhambini na unasikia sauti yake. Yes. Hii kwa nini nifuatafuata lakini? Unajua Elia alimwambiaje Mungu? Alimwambiaje? Niue. Akalala, kaelekea Kibra. Afu akalala, akaamka, akacheki. Ih! Niko mbinguni sehemu gani? Achekerona. Ah, mbona mtu uko pale pale? Eti naomba uchukue roho yangu. Amka ule wewe, acha ujinga. Safari bado nini? Bwana asifiwe. Kwa tayari unaona muujiza mpaka kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mwambie mwenzako muujiza. Mpaka kuzaliwa kwa Yohana, sorry. Mpaka kuzaliwa kwa Yohana. Mjumbe mwenyewe amekuja kimiujiza. Sema mjumbe pia amekuja miujiza. Ha! Mstari wa ngapi ulikuwepo? Mstari wa ngapi Luka? Moja, mstari wa ngapi? Mstari wa tano shasoma eh? Saba. Asemaje? Sema yasemaje? Nao walikuwa hawana mtoto, maana Sabeti alikuwa tasa. Na wote wawili ni wazee sana. Hapa hajasema mwanaume alikuwa mgumba. Ah, Sabeti alikuwa tasa. Nani anasemaje? Basi kaa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu zake mbele za Mungu, na kama ilivyo kwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. 11 soma wote. Akatokewa na nani? Malaika wa Bwana. Unaona sana malaika wa Bwana anatajwa eh? Wakati unaona malaika mara nyingi sana kwenye kuzaliwa kwa Yohana na Yesu. Akatokewa na malaika wa Bwana. Supernaturals. Mimi wakati naandaa somo hili nilishangaa sana, nilikuwa nakutana na malaika sana. Huu mwaka wa kutokewa na malaika sana. Amen. Eh. Hey, malaika anakutokea anasema, "Ah, hizo ada unazozitafuta utaletewa na mtu mmoja hiyo." Ah, na wasa nikimaliza chuo nitasomaje? Hiyo unayotafuta ukimaliza chuo utasoma kozi moja Marekani inaitwa kozi fulani. Ah, no. Hiyo unayotafuta. I just like those kind of results. Ndio eh? Sasa hiyo nini? Hiyo huduma ambayo nafikiria namna tuifanya itafika wapi? Utafungua, utatumwa kwa missionary Pakistan, same fulani. Hiyo, you just like that. Very direct. Na huduma yako itakuwa hivyo katika jina la Yesu. Maisha yako itakuwa supernatural katika jina la Yesu. Amen. Hii neno la Mungu, sindio? Yeah, supernatural. Akasemaje? Na mkutano wa watu wote walikuwa wakisali, akatokea na malaika wa Bwana amesimama upande wa kumi wa madhabahu ya kufukizia. 12. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Kwa nini anaogopa? Lakini yule malaika akamwambia, "Usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa." Sasa sijui aliomba lini akaja kaacha lini, kwa sababu inaonekana hata haamini. Aliomba mpaka amezibwa mdomo. Na mkeo Elizabeth atakuzalia mtoto mwanaume na jina lake utamuita nani? Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwa nani? Kwake. Nani huyo? Yohana. Kwa sababu atakuwa mtu mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamae. Na wengi katika Israeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Muona kazi ya Yohana eh? Atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Naomba niulize, Yohana alikuwa anawarejeza watu kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo ni nani? Bwana Mungu wa Israeli. Atawarejeza watu wengi kwa Bwana Mungu. Yohana anasemaje? Mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Sio mimi. Mimi na appoint kwa nani? Kwa Kristo. Kwa ukimuuliza hapa, Bwana Mungu wa Israeli ambaye alikuwa Yohana anawaelekeza watu wamfuate ni nani? Unaiona hapo? Unaiona hapo? Bwana Mungu wa Israeli. Bwana Mungu wao anasemaje? Naye atangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake ili kugeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuatilia wasi akili za wenye haki na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Angalia. Yeye ndiye aliyekuwa anatengeneza njia ya Bwana. Sio barabara, kutengeneza njia ya Bwana, kutengeneza nini? Mioyo ya watu impokee nani? Kristo. Tuko sawa eh? Ndio njia ya Bwana. Sio kwamba yani alipoenda akaenda akaziba milima ili Yesu akipita, Yesu aweze kutembea, akaweka carpet. You prepare a minister of the gospel, prepare the hearts of men. Mioyo ya watu. Hiyo ndio njia inazungumza pale. Ili watu wampokee. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana aliye juu, asema, msara ngapi tuko? 17 asemaje? Na atangulia mbele katika roho ya Elia na nguvu zake na kugeuza mioyo ya baba zao. Nitachambua kidogo huko mbele roho ya Elia, sio session hizi. Na kuatilia wasi akili za wenye haki na kumwekea Bwana tayari. Sema tayari. Watu waliotengenezwa. Mstari wa 18. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Mzee anataka ishara. Sio kwa sababu alikuwa anataka ishara tu, kwa sababu alikuwa ana shida. Angalia anachosema. Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabriel. Na maana anajitambulisha na jina. Nisimamae mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme na wewe na kukupasha habari hizi chema. Na tazama, utakuwa bubu usiweze kusema mpaka siku hiyo atakapotukia haya, kwa sababu mwenye lengo lake kuyasadiki maneno yangu nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Kwa sababu usadiki maneno yangu, bubu. Anafanywa bubulization. 21. Na wale waliokuwa wakimngojea Zakaria wakastaajabu kwa hiyo kwake. Alikaa muda mrefu mle hekaluni. Ina maana huyu mzee alizidisha muda kukaa hekaluni. Kwa unajua wakati mwingine mtu akiwa kwenye encounter, kwenye supernatural, haoni muda unavyoenda. Amen. Anasema, lakini mbona ibada imeanza saa 3? Mbona kama leo kama ibada inaenda mpaka saa 12? Supernaturals. Supernatural. Siku hizi watu wanaangalia saa, hata kumwambia, yani amalizi, amalizi. Koja ukutane na malaika. Yani, kile kideti choka kinakusubiria. Uongee naye kule sijui wapi, tena kenyewe kijaamini. Kasanamu kako kala kusubiria, katashangaa hautokei. Katapiga simu akapokelewi. Kaanza shida ni nini? Unatoka kwenye counter, unakuta miskoli yake na kupigia. Sema, haleluya. Haleluya sana. Glory, 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 glory. Sema, kaka umekuwaje? Sema, Mungu anataka uokoke. Roho yako ni ya muhimu sana, mpokee Bwana Yesu leo. Wewe siku tukonane saa 8. Sema, mpokee Bwana Yesu leo. Yeye anataka umpokee leo, akupe uzima wa milele. Nataka umuamini sasa. Umesema nini? Kwa sababu ukiendelea hapo ulipo umesimama, unaona na maono kabisa, una maarifa, una hekima. Ambaye anajua umekuja na nguo nyekundu, umebeba shilingi 2000 tu kwenye mfuko, Mungu anakuona. Na hiyo 2000 amebeba kwa sababu alijua utanunua kila kitu. Yeye mjana ni kitu chochote, kuja kula tu. Asema, ha. Wewe Elisha ni nini? Mbona Elisha amekuja? Mfano tu. Sasa wewe Elisha ni nini? Sasa ndio hivyo, Mungu anataka kukusaidie. Uko wapi? Niko hapa shiki langu. Sogea hapa mbele kidogo, atua 5 mbele utakutana na mimi. Sasa pia Mungu usubiri, hata tafute vichochoro vya kumwa. Yesu anataka umwamini leo. Sasa kwa nifanyaje? Sasa anyanyua mikono juu, anataka kujaza Roho Mtakatifu. Pa, amekea mkono na garagara chini, anaanza kunena kwa lugha hapa. Sasa kideti kimedetika kweli kweli. Sasa kwa Jumapili ninakuja kanisani. Sema karibu sana. Anakuwa mwanafunzi wako wa seli au sio? Labda baadaye unaweza ukaja kumuoa. Utakuwa umefanya PCM, preach, convert, marry. Hallelujah. Supernatural. Saa zikazidi. Zinakuja nyakati ambazo utakuwa katika atmosphere fulani where you cannot feel time. You just in the asemaje, manifested presence of God. You don't waste kuangalia saa, muombe masaa mangapi. The moment you are praying, you just see time has gone. Unaingia saa 6 usiku naomba, unaanza kuona maono, unaanza kupokea maelekezo juu ya watu, maelekezo juu ya huduma. Unakuta ulikuwa ukiombaka saa 6 mpaka saa 7 unaanza kupiga miayo. This time you are in the trance. Unaona saa 12 ndio unasikia gongo, mlango unagongwa. I say leo uende kazini. Why? Because supernaturals. Amen. Supernatural. Ambapo you don't know, you don't struggle to pray again. Hupush kwamba anasikia usingizi. Yani kama utakuwa ufungui macho, utakuwa kwenye maono. Kwenye maono. Amen. Amen. Ambapo uwezi kusema nimefanya kazi nzito leo, sizani kama naweza kuomba. The moment unasimama kunyanyua mikono yako juu na mwabudu Mungu namna hii, unaanza kuona vitu. Yani kama ambapo nani huyo? Kama ambao Petro saa ya ile muda wake alipokuwa anaenda kusali alikuwa amechoka, chakula kilikuwa kinapikwa kimechelewa, akaenda tu kuomba, ile anaomba ile yuko kwenye maono tayari anaona purpose ya injili, na alikuwa anajiandaa tuombe kidogo ile alikula chakula, anaona tayari watu kuna chombo kinashuka, kuna chombo na kupanda, alafu kumbe ni Mungu anamuonyesha injili anavufunga kwa mataifa. Those are kind of vision ambao natakiwa tuone. Hapo unaona injili kianza kusogea kwenye hicho chuo, unaanza kuona yule mpinzani wa injili amepokea. Mungu anaanza kuelekeza, nenda kaongee na mtu fulani, anaumwa, kuna ugonjwa unamsumbua. Unaanza kutoka pale, nenda kaongee na mkuu wa chuo, akipona ugonjwa, atafungua milango ya injili kwenye chuo hiki. Unaambia nenda kaongee na yule mwenyekiti wa nini. Nenda ka, unaona unapata instruction, divine instruction. This is a time. Amen. Usione tu kwenye Biblia. Inaweza kuwa kwenye maisha yako. Muda ambao struggle tena kufanya wanafunzi. Kwa nini? Kwa sababu huduma yako imejaa supernaturals. Ukutana na mwanafunzi anakuambia mimi jana, kwa nini jana upokei simu? Ambe jana kwa sipokei simu kwa sababu nilikuwa naumwa. Amen. Inaniambia imefika masaa 4. Bwana asifiwe. Ntaba breki, msianza kuloga nani yangu, mike yangu. Bwana asifiwe. Hana kuambia kwa nini haujaja seli jana. Hana kujanganya, hana kuambia usindanganye. Jana saa 5, saa 11 wakati naanza seli, ulikuwa umeka sehemu sele na ulikuwa na Ramadhani. Ramadhani kabisa. Ramadhani juma ndotoko. Jina la tatu wetu unajua. Hii. Unamfungulia mafaili utasema how come, sema ya roho wa Mungu alikuona. Supernatural minister. Bwana asifiwe. Akiandika ripoti pale, nimeomba ni saa moja. Mwambie umeomba saa 0.00. Ujaomba chochote. Kwa nini kumdanganya roho wa Bwana? Amen. Hallelujah. Huduma ya roho ni kwa ajili ya kusaidia injili iende mbele. Amen. Kwa hiyo angalia inafanya kazi. Sema Yohana Luka naye anaeleza vile vile alipozaliwa nani. Kwa alikuwa bubu. Angalia mstari wa 23. Ikawa siku zile anasema aliendelea kuashiria akakaa bubu. 23. Ikawa siku za huduma yake zilipokuwa zimetimia akaenda nyumbani kwake. Hata baada ya siku zile mkewe Elizabeth alichukua mimba akatawa. Akafanya nini? Akatawa miezi mitano akisema, ehe, hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku alizoniangalia ili kuniondolea aibu yangu mbele za watu. Amen. Kwa naona miujiza iliyotokea mpaka kwa mjumbe. Nenda mstari 26. Immediately ina link na story ya kuzaliwa kwa Yesu. Mstari unasemaje? Mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka na simjumwe. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na angalia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Roho kwa juu tutaangalia huko mbele, lakini ni utendaji wa nguvu za Mungu juu ya mtu. Na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu mwana wa Mungu. Tena tazama jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba. Ana link kuzaliwa kwa Yohana, kuzaliwa kwa Yesu. Don't miss that. Luka pia analiki mbo hivyo. Tazama, jamaa yake Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake. Na mwezi huu ni wa 6 kwake aliyeitwa tasa. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Ambia kama ndugu yako ameshapata mimba na alikuwa mzee, kwa hata wewe uliobikira utapata mimba pia. Kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, I like this word of faith. 67. Nasemaje? Tutasoma mpaka 60 mpaka 80. Twende pamoja, nataka tusome wote kwa sauti ya juu. Inasemaje? Na Zakaria baba yake akajazwa Roho Mtakatifu akafanya nini? akatabiri akisema, niliwaambia siku zote ujazo wa Roho Mtakatifu sio jambo la hisia, linaonekana katika nini? Usemi. Akatabiri akisema, wewe ukajaa Roho Mtakatifu unafanya nini? Najaa Roho. Ndomana ili ajaze Roho Mtakatifu na bibi ububu kwanza uondoke, ili ajae. Ajae Roho. Sema kujaa Roho Mtakatifu. Wangapi wamejaa leo Roho Mtakatifu? Wangapi wataendelea kujaa leo? Ukijaa unafanya nini? Unatabiri ukisema. Sema natabiri nikisema. Yeah, that's very important. Sasa angalia unabii anaotoa au tabiri anaotoa. 67 anasemaje? Na Zakaria babaye akajazwa Roho Mtakatifu akatabiri akisema. Twende 67. 68. Atukuzwe Bwana, Mungu wa Israeli, kwa kuwa ameajiwa watu wake na kuwakomboa. Angalia, anataja ukombozi wa watu wake. Watu wake na kuwakomboa. Hapa anasemaje? Ameusimamisha pembe ya wokovu, amesimamisha pembe ya wokovu katika mlango wa nani? Daudi mtumishi wake. Anakumbuka ahadi kwa Daudi. Kumbuka tunasemaje? Kitabu cha ukoo wa Yesu, mwana wa Daudi, mwana Ibrahim. Kwa kila unabii unarudi kwa nani? Ibrahim na nani? Na Daudi. Sababu kombozi katika ulimwengu kupitia wao, uzao wao. Amen. Asemaje? Kama alivyosema tangu mwanzo. Sema mwanzo. Imerudi mwanzo. Kwa hata kwenye usemi wa Zakaria anarudi mwanzo. Kwa kinywa cha manabii wake wa aina gani? Watakatifu. Ehe. Tuokolee na adui zetu na mikononi mwao wote wanaotuchukia. Unaona kwanza akizungumza temporary deliverance, mikononi mwao wanaotuchukia. Kwa inaonekana amekuja kuwakomboa mikononi mwa Warumi. Iko sawa? Inaonekana kama anaanza kumuonyesha Yesu kama a political leader. Ataswitch huko mbele. Tena taratibu. Kwa nisikize vizuri. Katika usemi, unapozidi kusema, huo unazidi kwenda deep zaidi. Ndio maana vizuri, unaweza kuwa unamhudumia mtu katika neno la maarifa au neno la hekima, unapozidi kwenda deep, ndivyo unavyozidi kuwa wazi. Hapa ameanza na kinachowasumbua kinachoonekana kwa nje. Nini? Utawala wa Kirumi. Iko sawa? Israeli kwa chini utawala Kirumi. Yesu alipo Zakaria Yohana na Yesu alipozaliwa, eh, naomba niulize, Israeli walikuwa chini ya utawala gani Zakaria alipomzaa Yohana na Maria alipomzaa Yesu?
Utawala wa Roma, si ndio?
Kwa maana yake hapa ameanza na cha nje kinachowaumiza.
Amen.
Kwa unabii unaweza kuanza nje, kadri unavyosema ndivyo unavyozama ndani. You have to know that. Ndio maana watu wengine wakianza kuhudumia watu kwa neno la hekima, wanaweza kuanza kama wanaongea vitu vya kawaida. Lakini ukijizoeza kuendelea, huwa ndio unapata cream of the message. Kwa usijizuize kusema. Nenda kaangalia Mariamu alivyozidi kuongea. Mpaka akaanza, angalia, ameanza na umenikumbuka mimi mtumishi wako. Akaanza kubeba kivyake. Umewaibisha wakina nani? Afu ghafla akataja ahadi ya Mungu kupitia nini?
Ibrahimu, vizazi na vizazi, Daudi, wokovu.
Sasa unaona hao huyu mzee ameanza nini kinachoonekana? So kwa hiyo kwenye kuhudumu unabii unaweza kuanza juu kwenda ndani. Okay, nikupe mfano mwingine. Yesu na yule mwanamke, story ilianza kwenye nini? Maji. Ilishia kwenye maji? Hapana, imefika wapi? Uzima
katika roho. Iko sawa eh?
Umeelewa sasa eh? Hello? No. Mnanielewa hapa? Yeah. Okay. Wangapi wameanza kuhudumu neno la maarifa? Au neno la hekima? Umegundua unapoanza inaweza kaanza natural. Vitu vya kawaida. Umegundua the more you say the more you go deep. Unless kama unajaribu kujaribu. Kwa hiyo ni kujizoeza. Don't stop. Kadi unaposema ndivyo inapofunguka. Kwa hiyo maana yake kila unaposema kimoja kingine kinafunguka. Ndio roho anafanya kazi. Unaposema kimoja ni kama vile unaingia kwenye maji. Nani ameweka kuingia baharini kwenye maji? Ukiingia pale inakuwa miguuni, unaenda inakuwa magotini, unaenda unafika kiunoni, unaenda unafika kifuani, unaenda mpaka unazama kule ndani. Thus hata katika mambo ya roho you develop more as you speak. Unasema zaidi. Sasa ukasema haleluya. Nasikia roho akiniambia le swala lisikusumbue. Ukaishia hapo. Na unakuwa umepatia. Ila ungeendelea hilo swala ungelisema ni mahari una. Ndio maana unaogopa kuoa. Swala limeenda mbele zaidi.
Ndio mtumishi wa Bwana.
Nimetoa mfano yani sio wewe. Wewe najua una mpango wa kuoa sasa hivi. Upo upo sana. Umeelewa anachomaanisha eh?
Wangapi wameelewa mpaka hapo?
Kwa you go deeper as you speak.
Amen. Amen.
Wajua hii swali mwambia. Wewe mwanamke.
Mume wako yuko wapi?
Swali kabisa.
Sina mume sasa. Umesema kweli.
Anaenda deep.
Maana hata ule ulionaye umekuwa na wanaume sita, hata ule unaye si wa kwako.
Ah.
Ah. Hallelujah.
Tuko sawa mpaka hapo eh?
Aha. Sasa hivi kikatika tena tunamaliza.
Tunamaliza kuongea bila betu.
Sorry.
Are you there?
Wangapi mpo? Au tumalize? Bado mpo? Macho kabisa ananiona. Mwambie jirani yako tuendelee au tuendelee zaidi.
Yaani nasikia kama roho akiniambia ukikatiza hapa baadaye kwanza itakuwa kazi tena. Endelea hapo hapo. Maana saa hizi kwanza waliolala washaamka, si hamna tena analala.
Na hamna yutika alianguka. Na yutika alidondoka Petro alipofika overnight ya somo. Anasema akatizi na alipoanguka kala msosi akapandishwa. Kwa kilala unaamka tunaendelea. Mwambie sasa tunaendelea. Hivi ndio namna unavyojenga watenda kazi kwenye huduma hii. Unajenga stamina ya kulivumilia neno la Bwana. Huo mwili wako unaweza kukaa kwenye kiti masaa 10. Unaweza kabisa. Wewe ndio umefundisha tabia mbaya, unasema amka, amka.
Kaa hapo. Amen.
Au mimi sichoki. Mnaniona mimi huku ni kilo 2 eh?
Hallelujah. Mstari wa ngapi?
Niandalie betri. Alafu sogeze karibu.
Mstari wa ngapi?
72.
72. Someo 72 nasemaje? Kwa ameanza tukawakolea na adui zetu na mikononi mwao nao tuchukia, si ndio? Kuna 72 nasemaje? Ili kuwatendea rehema baba zetu, angalia, na kulikumbuka agano lake takatifu. Anazidi kwenda kwenye agano takatifu. Wapo aliyomwambia Ibrahim baba yetu, kashaenda mwanzo ngapi? 12. Imagine. Anasemaje? Ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu Mungu pasipo hofu. Amezungumza habari za kutoka Misri tayari. Waache watu wangu wakanitumikie. Anasemaje? Kwa utakatifu na kwa haki mbele zake siku zetu sote. Anasemaje? Nawe mtoto, utaitwa nabii wake aliye juu. Kwa maana utatangulia mbele za uso wa Bwana umtengenezee njia zake. Isaya ngapi? 40 mstari wa 3. Imagine. Mzee anaenda tu. Sema flow. Wajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Maadui ni nani? Maadui ni nani hapa? Kwa anasema Elia. Yohana ambaye anamtaja pale atakuwa nabii wake aliye juu. Kwa baba yake Yohana, si namwita Yohana Mbatizaji, ila baba yake Yohana anamuona Yohana ni nani?
Nabii.
Is that right?
Yes.
Nabii. Anasema atamtengenezea Bwana njia zake. Awajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Hiyo ndio mission ya Yesu Kristo. Ya. Kwa hiyo adui juu
ameacha wale maadui wanaochukia. Ameenda kwenye nini? Kusamehewa dhambi.
Kwa njia ya rehema za Mungu wetu ambazo kwa hizo mwangaza utakao juu umetufikia na kuangaza wakawa katika giza la uvuli wa mauti na kuongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Ameanza kutaja giza. Yule mtoto akakua akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Anasema kuangaza kwa katika giza na uvuli wa mauti na kuongoza miguu yetu kwenye maji. Ukiataja giza, hiyo ni kazi ya ulimwengu wote, sio kazi ya jamaa ya watu fulani. Sio Israeli peke yao. Ndio maana Simeoni alipokuwa akitabiri, tumcheki Simeoni ghafla. Twende Simeoni pale, tumcheki Simeoni mstari. Alipoona utabiri wake juu ya giza na mwangaza. 28, 29. Mzee Simeoni anaongea hekaluni baada ya kumpokea Yesu. Anasemaje? Sasa Bwana, nazungumzia mbili, niko tuko mbili hapa hapo. Luka 2, 29. Mzee Simeoni, Luka 2, 29. Tutasoma mpaka 35. Inasemaje? Sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema. Akasemaje? Kwa kuwa macho yangu yameuona nini? Alipomuona Yesu akasemaje? Macho yangu yameona nini?
Wokovu wake.
Kwa ameshamuona Yesu kama nani?
Mwokozi.
Huyo ni mzee anatabiri hapo. Akasemaje? Kwa kuwa macho yangu anasema ulioweka tayari machoni pa wa Israeli. Machoni pa wa Israeli. Machoni pa nani?
Watu wote.
Akasemaje? Nuru ya kuwa mwangaza wa watu gani?
Mataifa.
Muona nuru huku kwenye kwa Yoha, kwa nani? Kwa mstari wa 78. Hapa ni kama kwa Israeli, lakini mzee Simeoni ameona kwa mataifa. Na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Kwa mzee Simeoni aliona katika mpango wa nuru watu wangapi? Wote. Israeli na
mataifa.
Amen. Amen. Unaelewa mpaka hapo? Kwa Israeli na mataifa wote wanaonekana katika mpango wa nuru ulimwenguni. Sema mpango wa nuru. Hallelujah. Tukubaliane? Hallelujah. Tuko sawa ndugu zangu eh? Mnipenda mmeshanichukia? Wangapi wananipenda niendelee?
Sawa. Mwambie jirani yako unajisikiaje mpaka sasa hivi. Mwambie kumbe wewe unaweza kusikiliza muda mrefu sana.
Niko na kuchukulia poa. Nisiwe sio mzembe kihivyo. Eh? Vipi? Wasafi.
Sawa.
Na malizia tu Yohana. Yohana kipande tu. Amen. Hata mimi najisikia kukaa. Ila roho ananiambia endelea. Tulikuwa ngapi hapo? Kwa tayari tumeona mpaka Simeoni naye alivyosema. Simeoni naye alionyesha ukombozi wa wanadamu katika kuzaliwa na kwa Yesu Kristo mpaka ameletwa hekaluni akampokea mtoto akaanza kutabiri. Akaanza kutabiri. Angalia, katika umeona katika usemi wao wote wamebeba usemi wao wamebeba ukombozi wa wanadamu wote. Iko sawa eh? Wameona kwanza, wameona ahadi ya Mungu wa Ibrahimu. Wameona wamemuona na Daudi, si ndio? Alafu akataja nini? Ukombozi kwa ulimwengu wote. Sema ukombozi kwa ulimwengu wote. Hivi ndivyo inavyofanya kazi. Wanasema, angalia, wanasema neno la maarifa, neno la hekima kwa sehemu moja. Wanasema yaliyopita kwa Ibrahim, manabii tangu mwanzo wa ulimwengu, wanataja na Daudi, alafu wanataja na mpango ambao mwana atakuja kufanya ulimwenguni kwa kuokoa watu na dhambi zao, kuwa nuru kwa Israeli na nini na mataifa yote. Amen. Hivi ndivyo unavyoiona kwenye kuzaliwa kwa Yesu na kazi yake inavyotajwa katika uzito namna hiyo. Kwa hiyo mko tayari niongezee kidogo namna malaika alivyosema. Kwa tumeangalia prophecy ya Simeoni, tumeshaisoma, si ndio eh? Luka 2:25-35. Hiyo ni profesi ya Simeoni. Luka 2:25-26. Andika hiyo. 25-35. Ambao ndio nimesoma. Ameihusisha nuru kuwa mwangaza wa mataifa yote. Ameihusisha. Hiyo ndio namna ya kusoma Biblia. Usichukue sehemu moja, changanya zote. Zakaria amezungumza kwa watu wake. Malaika amezungumza kwa watu wake kwenye Mathayo 1:21. Maana ndiye atakaookoa watu wake na dhambi zao. Lakini nabii Zakaria akitoa unabii wake alisemaje? Atakuwa nuru. Actually akazungumza watu wake kuokolewa na dhambi zao. Alafu Simeoni kwenye alipokuwa anamshika Yesu alisemaje? Atakuwa mwangaza kwa mataifa na utukufu kwa Israeli. Maana yake anaweka mataifa na Israeli kwenye kubeta benefit ya kuzaliwa kwa Yesu. Amen. Tuko tuendelee. Are you there? Are you there? Luka 2:6-14. Mbona kuna mtu amenifungulia kutoka hapa? Nataka nitoke hapa mbele. Mtu mmoja amefungua kutoka. Ndio lugha ya picha. Sikufuna kutoka imefunguka. Ujua Bwana anakuambia toka mbele. Bwana ananiambia toka mbele. 2 ngapi? 6 hadi ngapi? 10 na ngapi? 14. Nimesikia mtu anasema 12. Mbona ukumbusa misali miwili? Misali miwili yote. Angalia. Aha. 6, aha. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kukaa zikatimia, akamzaa mwanae kifungua mimba, akamfika, akamvika nguo za nini? Za kitoto, akamlaza katika nini? Ori ya ng'ombe, ori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hakuna nafasi katika nini? Nyumba ya wageni. Nani anasemaje? Na katika ile nchi ile iliyokuwako, ile walikuwako nani? Wanasoma watu wachache, walikuwako nani? Wachungaji kufanya nini? Aha. Na kulinda kwa zamu siku 9. Pause kidogo. Nani tena? Nani tena? Muona tena malaika wa Bwana. Sema malaika wa Bwana. Utafikiri leo ni somo la malaika. Uruki. Kidogo tu malaika wa Bwana. Umegundua chochote ambacho nakiona kwenye Biblia kimefanya supernaturals, malaika walikuwa involved. Sindio eh? Kuzaliwa kwa Yohana, kuzaliwa kwa Yesu. Iko sawa? Okay. Aha. Malaika wa Bwana mstari wa 9. Malaika wa Bwana akatokea ghafla. Utukufu wa Bwana ukaangalia pande zote. Wakaingiwa na hofu kuu. Malaika lazima awe na mbwembwe. Baka watu wanaanza kutetemeka. Alafu usiku unaona mwanga. Ambia, elekeeni Yerusalemu. Mtakimbia bila lapa. Kutaacha socks kule. Malaika wa Bwana akawaambia msiogope kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakokuwa kwa watu wangapi? Umeona malaika wamebadilisha usemi? Wameweka watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi, sema Daudi, amezaliwa kwa ajili yenu nani? Tuangalie mtoto anaitwaje? Mwokozi? Ehe. Ndiye Kristo? Ehe. Bwana. Angalia, andika utambulisho. Mwokozi, Kristo, Bwana. Kwa hata usemi wa malaika ume note kitu hapa. Mwokozi, Kristo, Bwana. Kwa hizi taarifa wanatoa, sio wanahubiri injili, wanaeleza nani kaja. Mwokozi, Kristo, Bwana. Na hii ndio ishara kwenu kwamba angalia amempa hizo sifa, alafu Mwokozi, Kristo, Bwana. Kama ilivyo Isaya 9:6, wanarudi kuelezea pia kama mtoto. Angalia mstari wa 11. Anasemaje? Maana leo katika mji wa Daudi, okay, mstari wa 12. Na hii ndiyo ishara kwenu. Hii ishara kama unasikiza vizuri utakumbuka Isaya 7:14. Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama bikira atachukua mimba naye atamzaa mtoto. Angalia sema, hii ishara amesemaje? Na hii ndio ishara kwenu, mtakuta, mtamkuta mtoto mchanga amevukwa, amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori la kulia ng'ombe. Maana alikuwepo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu ya mbinguni na duniani iwe amani kwa watu wote walioaridhia. Ikawa malaika walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya, na twendeni mpaka Bethlehem tukalione hilo lilofanyika alotujulisha Bwana. Akaenda kwa haraka akamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomuona, angalia, walipomuona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu. Maana unamuona baby boy kwenye nepi, amefungiwa nepi, alafu unaambiwa huyu ni Mwokozi, Kristo, Bwana. Incarnation is a mystery. Sindio eh? Huyu mtoto mnayemuona hapa ni Mwokozi, Kristo, Bwana. Kwa watu wanastaajabu, unasema vitu gani?
Lakini mstari 19. 18. Wote waliosikia wakastaajabu kwa wale waambiwa na wachungaji. 19.
Lakini Mariamu akaweka maneno hayo yote akiafikiri moyoni mwake. Kwa maana Mariamu alikuwa anaandika notes tu.
Wale wachungaji wakarudi huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo aliyosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Amen. Very supernatural.
Mtoto ambaye ni Mwokozi, ambaye ni Kristo, ambaye ni nani? Bwana. Tunaweza kusemaje? Inafanana na Isaya 7:14? Inafanana na Isaya 9:6? Maana kwa ajili yetu amezaliwa mtoto. Tumepewa mtoto mwanaume. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Maana ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Falme wa amani. This is the message of incarnation. Ujumbe wa kuzaliwa kwa Yesu umebeba uzito uliojaa miujiza. Hapo hatujazungumza kuteswa kwake na kufa kwake. Tumemaliza na Mathayo. Labda tumangalia Yesu kidogo alivyotajwa hapo. Kicheki 2:40, Yesu anatajwa baada ameanza kukua hapo. 2:40 asemaje? Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ilikuwa juu yake. Kwa tayari unaona anakuwa kama mwanadamu. Sasa Mungu hakui katika hekima, si ndio eh? Kwa tayari inaonyesha ubinadamu wa Yesu Kristo japokuwa alikuwa ni Mungu. Uwezo ukasema Mungu akakua, akaongezeka na neema ilikuwa juu yake. Neema ni tabia ya Mungu. Kwa ni identification ya umwilisho. Kwamba amechukua mwili. Kwamba alikuwa kama mwanadamu. Kijapokuwa alikuwa Mungu. Hallelujah. 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 Tuendelee au tuendelee zaidi? Wangapi wanasema tuendelee kidogo? Tuendelee kidogo. Wangapi wanasema tuendelee zaidi? Megawana kidogo na zaidi mmejikusanya. Mimi nani hata nisiwatii ninyi. Tunaweza kumalizia na Yohana, sio tumalizia Yohana. Hii Yohana aturuki mstari, tunatembea tu. Tunapima mambo ambayo tumesoma kwa Mathayo, Marko, Luka kwa nani? Kwa Yohana. Yohana anafanana na Marko kwenye uandishi wa Yesu Kristo. Tofauti ya Marko na wengine ilikuwa nini? Hajaandika utoto wa Yesu kabisa. Yeye ameanza na nini? Utambulisho, kichanganya na Yohana Mbatizaji. Fiu. Lakini tunaona kwamba wote wametaja kazi ya Yesu Kristo. Angalau wote wametaja Yohana, ondoleo la dhambi, ubatizo wa Roho. Tuko sawa? Hello. Okay. Tunamalizia, tupata summary sasa hivi hapa, alafu baadaye tukija tunaenda kwenye ngoma nyingine. Tunaenda kwenye ngoma nyingine. Yohana 1:1. Tutasoma mpaka mstari wa 34 kwa kuchambua taratibu. Yohana 1:1 hadi 34. Tutakuwa natembea taratibu hapa pamoja. Tutakuwa tunasoma pamoja.
Kwa sababu hata mimi nachoka pamoja na ninyi. Na mimi jana sijalala. Kwa wote tunafanana tu. Kama mataka tulale, tulale wote. Hata mimi pia jana sijalala. Okay, moja moja nasemaje? Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilicho fanyika. Ndani yake ndipo alipokuwa uzima. Na huo ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. This is supernatural. Tayari ametaja mamlaka ya huyo ambaye ni nuru. Giza halikuiweza. This has to be God. Unajuaje? Kwa sababu ukisoma hapo mwanzo kulikuwa kuna neno. Naomba niwarudishe mstari wa 14, alafu turudi mstari wa 6. Ujue nani anazungumziwa hapo. Kumbe anasemaje? Naye neno alifanyika mwili. Naomba niulize. Nakumbuka? Emmanuel. Emmanuel maana yake nini? Mungu pamoja na wanadamu, si ndio? Inafanana naye neno. Okay, neno ni nani pale? Mungu. Unajuaje kwamba ni Mungu? Amesemaje? Hapo mwanzo kulikuwa kuna naye neno. Naye neno alikuwa Mungu. Kwa neno ni Mungu. Kwa sababu alafu ile neno ambaye ni Mungu amefanya nini? Amefanyika mwili. Okay. Kama neno ni Mungu, tunaweza kusoma mstari wa 14 anasema naye Mungu. Okay, ngoja tuseme. Wangapi wanajua hesabu kidogo ya 2 ni sawa sana 2 mara 1 ni sawa sana 4 gawanya kwa 2. Sivyo? Okay. Neno ni nani? Mungu. Okay. Tukiambiwa neno alifanyika mwili. Sentensi ile naweza nikaandika Mungu alifanyika mwili. Eh? Okay, basi tusome mstari wa 14, ondoa neno, weka nani? Mungu. Tusome wote, eh? Naye Mungu. Okay, naanza kusema hivi. Kwa Yesu ni nani? Ni Mungu katika mwili, si ndio? Nakubaliana? Kwa hiyo mstari wa 14 inafanana na neno Emmanuel. Si ndio? Akaja, akakaa kwetu. Kwetu nani hapa? Ni wanadamu, sio sisi. Wewe ulikuwa wewe hapa ni Yohana ameandika. Uliwe kumgusa Yesu? Yesu alikaa kwenu? Kwa kwetu pale nani? Wanadamu. Kwenye huu mtazani wakina nani? Wakina Yohana, si ndio? Okay, lakini kwa sababu alikuwa ni wanadamu sema naye neno akaja akakaa kwa wanadamu. Tuko sawa? Si ndio? Waka uona utukufu wake. Okay, naomba niulize swali. Kwa hiyo Emmanuel maana yake nini? Mungu katikati ya wanadamu. Incarnation, si ndio? Okay. Yohana 1:14 ni nini pia? Ni Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu. Naye neno akafanyika mwili, si ndio? Neno ni nani? Mungu wake. Naye Mungu akafanyika mwili. Akafanya nini? Akakaa kwetu. Kwetu hapa nini? Yohana na wenzake. Sababu Yohana kwenye injili yake anasema, waraka wake kwanza anasemaje? Ile tulilolisikia, tuliloliona, tukaligusa. Habari za nini? Neno la uzima. Kwa kuna wakati neno la uzima lilikuwa mtaani. Ilikuwa nakula ugali. Yakula na mtini. Yakula na mdalasini kama zipo. Anakunywa na uji. Neno aliyo kuvalishwa nepi. Are we together? Umeelewa sasa? Kwa Isaya, Yohana pia anazungumza nini? Incarnation. Actually, neno akakaa kwetu, alifanyika mwili, akakaa kwetu. Neno akakaa pale, Kiingereza kinatumia hii tabernacle. Kuna version inatumia tabernacle. Ukicheki neno la Greek pale skeno, S-K-E-N-O-O, skeno, ni neno lalofanana na kuweka hekalu mahali. Yani, kutabernacle, sio hekalu, kuweka hema mahali. Kwa Mungu aliwahi kufanya hema yake katika mwili ulimwenguni. Akaja, akakaa katikati ya wanadamu. Inafanana alichokusema, alichoandika Musa kwenye Kutoka 25. Musa 25 anasemaje? Nifanyeni, tengenezeni mahali nipate kukaa kati yao. Kwa hiyo Musa aliwahi kuandika juu ya nini? Incarnation. Kwa hiyo Isaya alitoa wapi fundisho la Emmanuel? Kutoka kwa
kwa Musa.
Tuko sawa eh? Kutoka kwa Musa kutumia nini?
Hekalu.
Hekalu maana yake nini? Mahali ambapo Mungu anakaa. Kwa lugha rahisi, hekalu la Musa ilikuwa ni lugha ya picha ya Yesu Kristo kuja katika mwili au Mungu kuja katika mwili. Kwa Mungu aliposema nitengenezeni mahali pa kukaa, alikuwa anamwambia Musa kitu ambacho atakuja mwenyewe kufanya kupitia Mariamu. Kwa njia ya Mariamu akaja akakaa kwetu. Kwa Mungu aliwahi kuwepo ulimwenguni katika mwili kabisa.
Good.
Hiyo ni nini?
Emmanuel.
Niko sawa? Umeona sana Emmanuel? Umeona sana Emmanuel?
Yeah.
Umeona mtoto mchanga mwenye uwezo wa kifalme. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Amechukua mwili. Inakupa shida tena hiyo? Inawezekana baba wa milele akawa kitoto kichanga?
Ndio. Kwa sababu ni Mungu mwenye nguvu.
Ni uwezo wake ulio juu. Mariamu mwenyewe asema alitekelezaje jambo hili, asema uwezo wake, asema aliye juu utakufanya nini? Utakuzukia. Mimba hiyo ni nini?
Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
Maana yake nini?
It is God's power that produces incarnation.
Sasa ngoja niwaambie kitu. Ni nguvu ya Mungu iliyomleta Yesu duniani katika mwili, lakini pia ni nguvu ya Mungu iliyomfufua Yesu. Vyote hivi tunavyoamini injili, tunaamini katika uwezo na nguvu za Mungu. Ndio maana nikamwambia mseme ile imani ya Nikea. Nakumbuka eh? Na tukataja umulisho wake. Alizaliwa na Bikira Mariamu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa imani ya Kikristo haipo bila uwezesho. Amen. Kwa nini tunaomba? Kwa sababu hatuamini kwenye nguvu zetu. Tunaamini katika nguvu ya Mungu. Kila kitu kinachohusu imani yetu ni by the power of the Holy Spirit. Ndio maana Zakaria akasemaje, si kwa nguvu, si kwa uwezo. Zakaria Usefania, si kwa nguvu, si kwa uwezo, bali katika roho yangu asema Bwana. Anasema si kwa majeshi wala silaha, ni kwa roho mtakatifu. Umegundua kwa nini mtu anapoamini cha kwanza anatakiwa kujaa roho? Kwa sababu hawezi kukua kwenda popote bila kuwezeshwa na roho kwa juu yake. Mariamu anasema roho atakuwa juu yako ndio utazaa. Kwa hiyo the spirit upon is supernatural enablement. Usione kwamba unalazimishwa kwamba umhubirie mtu ajazwe roho. Experience inaonyesha ya kwamba mtu akiamini asipopokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, ukuaji wake unakuwa na walakini. Ni rahisi zaidi mtu kuendelea akipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na tutaangalia baadaye kwa nini ni muhimu. Mariamu mwenyewe anaambiwaje? Nguvu zake aliye juu zitakufunika. Amen.
Kani kwa nini unaona uone shida, auone matokeo kwenye injilisti? Amen. Kujaro.
Hallelujah.
Kujaro.
Kujaro maana yake nini?
Ni nguvu zake aliye juu kwa juu yako.
Ilileta nini?
Matokeo.
Angalia, ilileta matokeo gani?
Kitoto kikaumbwa kwenye tumbo la Mariamu bila mbegu ya kiume. Impossible is made possible.
Ndio maana kama unamuombea mtu haendelei, anza kujaa roho.
Rika basa, ebrekato, egaba. Ni sali moja, iza gabra gadezo.
Sikiliza, yale mambo anayo kuvuruga ambayo huyaelewi, unaweza kufanya nini?
Kujaa roho.
Kuchukua nini?
Uwezo wake aliye juu ziwe juu yako.
Amen.
Na tumepewa namna hiyo.
Mwana haulewi kwa mvinyo, unajaza roho. Unakuwa na usemi.
Itakuwa kwangu kama Mungu alivyoniambia. Sijaokoka ili nipotee. Nimeokoka niwe na matokeo. Hata kama na struggle kuwa na matokeo kwenye huduma yangu, na struggle kuwa na matokeo, na struggle kuacha hiki, na struggle kufanya kile, na struggle kufanya hiki, unaanza rikaba, ezikipa, rikaba, ira.
Hisia zangu zinaniambia hautaweza. Hiyo seli umfikishi mahali. Wewe na utumishi wapi na wapi? Wewe na huduma wapi na wapi? Wewe na wokovu huwezi kufika kitu chochote. Mdogo wetu unatuchanganya tu.
Prazangu alikuwa anambia kwenye sadiki, anambia amna sehemu naenda wewe, acha usumbufu. Mambo yako ya dini dini haya.
Sasa mdogo wangu ni mchungaji bwana.
Baraka. Baraka melale.
Mdogo wangu ni mchungaji bwana. Eh, mambo yako alikuwa yakujaga ghetto bwana. Mambo yako ya kuomba omba haya hata kufikisha wapi?
Ni kwa tu rikabazaka. Ekepekete.
Sio kwamba naelewa kila kitu.
Angalau unajua, unajua unaweza kwa ujui kila kitu. Kama unajua kunena kwa lugha, uko kwenye hatua nzuri zaidi. Kwa sababu kunena kwa lugha itafunika kiwango kikubwa cha ujinga wako. Jarakaba, egebe. Kwa kweli ameuliza swali gumu siwezi kujibu, lakini naamini kuna jibu ila bado sina, ila na roho. Regaba, ezeketo. Unaona? Hiyo ndo namna ya kujimpower. Unajaa roho kila wakati. Sema unajaa roho kila wakati. Angalia Mariam anaambiwa roho atakuwa juu yako. Tulikuwa mstari wangapi? Kwa tayari turudi mstari wa sita. Umegundua kwamba tunasoma habari za Mungu mstari wa kwanza mpaka wa tano eh? Hapo mwanzo kulikuwa na neno na yeye alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, vyote vifanyika kwa huyo wala pasipo yeye kufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndipo nilikuwa uzima na huo uzima ulikuwa nuru ya watu tano. Na nuru yang'aa gizani wala giza haliku. Sita nasemaje? Tume wote? Palikuwa, palitokea mtu. Sema mtu. Mstari wa sita tume wote. Mwambie idani yako tusome mstari wa sita pamoja. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Jina lake nani? Good. Umemwona Yohana eh? Simama kwa miguu yako. Nataka umuone Yohana tu. Alafu baadaye tuendelea na Yohana. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote. Hakuna, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote. Rudia tena. Hakuna,
hakuna,
hakuna
Mungu kama wewe. Hakuna popote.
Wangapi wanajua kwamba inahitaji nguvu za Mungu kutimiza mapenzi ya Mungu limwenguni? It's not by power. Ni nguvu za Mungu kabisa. Kuzaliwa kwa Yesu, kuzaliwa kwa Zakaria, kazi yote kwa anataka ni kwa nguvu za Mungu. Kombozi wetu ni kwa nguvu za Mungu. Kwa basically maisha yetu yote ni kwa nguvu za Mungu. Amen. Hebu shika jirani yako muombe tu. Muombe kwamba maisha yake yote ajaye kumtumaini Mungu. Maisha yake yote ajaye kutegemea uwezo na utendaji wa nguvu za Mungu. Muombe tu dakika chache. Muombe dakika chache. Tuenda break. Muombe dakika chache. Thank you Lord Jesus. Muombe tu. Muombe tu kwamba somo hili lina make sense kwenye ufahamu wake. Kuanzia kwenye kutazama ukombozi wetu. Kutazama ukombozi wetu. Kutazama ukombozi wetu. Kutazama kile ambacho kinazaliwa kimetuzaa kama kiumbe kipya, si kwa nguvu za mwanadamu. In the name of Jesus. Inaomba kwa ajili ya ufahamu wako leo. Unapoendelea kusikiza masomo haya, ujengwe. Tumaini lako lizidi katika Mungu. Lizidi katika uweza wa nguvu zake. Lizidi katika kuona utendaji wa nguvu za Mungu kwa ajili ya maisha yako yote. Maisha yaliyo surrender kwenye nguvu za Mungu. Ninakataa maisha ya kutegemea jitihada zako. Maisha ya kutembea peke yako bila Mungu. Maisha ya kupambana bila Mungu ni mwisho leo. Akili yako ibebe ya kwamba ukombozi wetu kwa nguvu za Mungu. Maisha yako yote ni kwa nguvu za Mungu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Msamaha wa dhambi ni kwa nguvu za Mungu. Wokovu wetu ni kwa nguvu za Mungu. Huduma zetu ni kwa nguvu za Mungu. Uinjilisi na wanafunzi ni kwa nguvu za Mungu. Chochote ambacho Mungu amefanya katika Kristo ni kwa nguvu za Mungu. Ndio maana hakuna jambo gumu kwenye maisha yangu. Hakuna lisiloweza kufanya. Kwa sababu hakuna asiloweza Mungu. Tunapokea tumaini la uwezesha nguvu zake katika utendaji wetu kila mahali. In the name of Jesus. Regabosha ketaramandelebos. Eze getere mandale bosha kapos. Eze geba yagadosa ye mandere bosh. Eze brekatara mandele bosh.
Yeze breka rabole za segebe ya baros. Karika jina la Yesu Kristo. Karika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Rabele gedo shagabos. Eze gete remandele bosh. Egebo. Ejombe. Na uyu mumbe jirani yako. Ragabosh. Ya kwamba na imarishwa. Anakuwa mtu bora. Karika utendaji wa nguvu za Mungu. Anajifunza maisha yake yote kutegemea nguvu za Mungu. Hawi mnyonge kwa sababu Mungu ni baba yake. Anasaidiwa na kuwezeshwa na nguvu za Mungu. Rega basha katarabos. Eze geto rimandarabos. Yeja gatara mandelebush. Reba la hazegush. Ege busha katarabos. Eza garabos agabajos. Rega busha katarabandu. Eze gepa yagarebusha gabos. Reba la hazegebaos. Ege bajo sogeto remonda. Eze brega busha katarabos. Yeze gete remanda rebush. Yaka rebusha katarama. Eze zoga brekatus. Eza gera busha kaba. Ye shakatarama. Iza kaba. Yaomba katika jina la Yesu. Ya kwamba unazidi kuwa mtu imara. Unazidi kuwa mtu bora. Unazidi kupokea ufunuo wa neno la Mungu. Na ufunuo wa nguvu zake kwenye maisha yako yote. Reba bashekete. Kuwa nafanyika mtu imara. Katika maisha yako yote. Unakuwa na kuifanyika mtu imara. Unapolitazama neno la Mungu. Kera baba. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo na ukombozi wetu ukufundisha ya kwamba hakuna anachokifanya Mungu pasipo nguvu zake juu yako. Kwa hiyo utaomba, kwa hiyo utasonga mbele, kwa hiyo utatumaini nguvu zake, kwa hiyo utafurahi, kwa hiyo utaondoka maisha yaliyojaa lawama, utatazama nguvu zake. In the name of Jesus.
Rebo shaka bas. Rabelezo soko toria mandele bush.
Yes! Shabrike bush shaka ba.
Kariga jina la Yesu Kristo. Kariga jina la Yesu Kristo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Msaada wako upo. Msaada wako unapatikana ndani yetu. Asante kwa kutupa roho wako. Reba Jose ke tere mandere bosh. Zege bosha kataraba. Yeze breka ramandere bosh. Yes, abreke bosha kataraman. Eze breka rabosha katarama. Eze ge tere mandere bosha kaba. Ele breha gaya bosha ke tere ma. Eze go tariba lege josa brege tere mandere bosh. Eze ge tere mandara bosha katarabosh. Ezi getere mandere bazo zo getere ma. Eza bre getere mandere busha gebus. Eze bre gatara baze zo getara baze zo. Eze getere bazo za getara bazo. Eza bre gatere mandere bazo zo. Aze bre getere mandere boje bus. Agera bababababo. Eze getere mandere bush. Eze getere mandere bus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, inaimarishwa na nguvu za Mungu. Unaimarishwa na nguvu za Mungu. Unakuwa mtu bora leo, unakuwa mtu bora kesho. Unakuwa mtu bora leo, unakuwa mtu bora kesho. Maana uwezo wake ulio juu umekufunika. Uwezo wake aliye juu umekufunika. Uwezo wake aliye juu umefunika. Maana huyo roho aliyeko ndani yako hufanya kazi kupitia wewe, huleta matokeo kupitia wewe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Unaimarishwa, unakuwa bora, 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 unaimarishwa, unakuwa bora. Haya ya ya. Hautegemei akili zako mwenyewe. Hautegemei akili zako mwenyewe.
Nguvu zake zinakuwezesha. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Si kwa majeshi wala silaha ni kwa roho takatifu. Si kwa majeshi wala silaha ni kwa roho mtakatifu. Nguvu za giza, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu.
Amen.